5:21. Ați deschis? Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va judeca, va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului, du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de aduți darul, caută de te împacă de grab cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădurarele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-te de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădurarele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Și s-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Versetul 48, voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Daniele și Tatăl. Mulți dintre noi atunci când ne pornim calculatorul, nu realizăm tot ceea ce se întâmplă dincolo de cutia de metal și taste. Nu-i cazul tău. Ce este important pentru noi în momentele acelea este că îl putem folosi și nu trebuie să ne batem prea mult capul cu ce se întâmplă în interiorul lui, al calculatorului. Acum, pentru cei cunoscători, următoarele aspecte sunt elementare, dar le voi spune. Component esențial al calculatorului este BIOS-ul. Acesta face legătura între componentele fizice și sistemul de operare utilizat pe mașina respectivă. Interesant este că un upgrade sau o îmbunătățire a BIOS-ului uneori poate fi benefic, însă uneori acesta trebuie schimbat cu totul, funcție de mașină. Unii ar spune că legea lui Hristos este un upgrade sau îmbunătățire a legii vechiului legământ. Cred personal că Dumnezeu însă a schimbat cu totul această lege. Asta nu înseamnă că în legea lui Hristos nu găsește elemente din legea mozaică, ci că legea lui Hristos este de o altă natură. Este important să înțelegem că ambele sunt legi divine, perfecte, însă cu scopuri diferite. Ambele scot în evidență neprihănirea și sfințenia lui Dumnezeu. Trebuie însă să vedem scopurile acestora prin relația lor cu omul. Legea lui Moise îi arată omului păcatul și inabilitatea, iar legea lui Hristos îi arată celui credincios neprihănire și viață. Sunt două paradigme diferite. Prima este legată de un legământ cu atribuții temporare, în care mulți dintre oamenii legământului acestea nu erau credincioși și nu au avut parte de lucrarea de regenerare a Duhului, iar cea de-a doua este veșnică, pentru că toți îl cunosc pe Domnul și au Duhul. Dumnezeu a încheiat un legământ cu Israel și dovedește că este imposibil să se țină de termenii legământului. Observați, problema nu era în legământ, ci problema era la Israel. Pavel reamintește că legământul și legea erau bune. Da? Problema era la Israel. De aceea, noul Israel, adevăratul și unicul fiu al lui Dumnezeu, vine și se ține de termenii legământului și ai legii, oferindu-i dreptul de a stabili astfel normele pentru noul legământ. Ok? E important să înțelegem aspectul acesta și vreau să insist, da? Nu cred că putem să înțelegem corect Scriptura și, în mod special, predica de pe munte, dacă nu înțelegem bine aspectele acestea. Este imposibil. Pentru că dacă nu le înțelegi și vrei să fii consecvent în Scriptură și vrei să fii consecvent cu predica aceasta de pe munte, trebuie să duci implicațiile până la capăt cu ceea ce crezi. Și ducând implicațiile până la capăt, acolo apar problemele dacă interpretarea sau baza este greșită. Ok? E important de înțeles asta. Am văzut în ultimele două predici din Matei că evanghelistul vorbește despre o tranziție a autorității. Iisus împlinește tot ce era de împlinit din lege cu privire la el, iar acum el devine noua autoritate. Da? Până la el autoritatea era cine? Legea. Ok? În momentul în care Iisus vine și începe lucrarea, autoritatea se schimbă, el devenind autoritatea. Și în timpul vieții lui se întâmplă tranziția aceasta până în momentul în care el moare și înviază și prin finalizarea lucrării acesteia el devine întru totul inițiatorul noului legământ. De aceea când ia paharul zice acesta este sângele noului legământ. Ok? De aceea el poate să spună lucrul ăsta. Și este important aici să înțelegem asta. Din momentul acesta, omul pentru neprihănire nu se va mai raporta legii, ci lui Hristos. Da? Deci, pentru a fi neprihănit, omul nu mai trebuie să se uite la lege și să zică care sunt cerințele legii. Hai să împlinesc legea aceasta pentru ca să capăt neprihănirea pe care Dumnezeu o cere, ci el se uită la Hristos și se raportează legii lui Hristos. Este important să înțelegem aspectele acestea. Aceste adevăruri și versetul 20 din capitolul 5, da, pe care l-am citit data trecută. Căci vă spun că dacă dreptatea voastră nu întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Acestea două, ce am spus și versetul acesta, constituie lentilele pentru o înțelegere corectă a predicii de pe munte. În restul capitolului 5, Iisus vorbește despre viața noului legământ în detrimentul literei și interpretării eronate. Ok? Important de înțeles asta. Viața stă în inimă și de aceea Iisus vorbește despre atitudinile inimii, nu despre faptele neprihănirii umane. Interesant este că ideea aceasta a inimii, totuși, nu este una nouă. Ok? Și când am studiat doctrina despre inimă, ați observat că ne-am uitat la pasaje din Vechiul Testament care subliniau aspectul acesta. Da? Avem parte de ea și în Vechiul Legământ. Vedem în nenumărate rânduri când Dumnezeu și oamenii lui au în vedere tocmai lucrurile acestea ascunse ochiului fizic. Dar acestea sunt lucrurile despre care, cu siguranță, fariseii și saducheii nu se simțeau confortabil să vorbească. De aceea Iisus spune că dacă vrem să vedem împărăția lui Dumnezeu, avem nevoie de un alt gen de neprihănire. Observați coperțile discursului acestuia. De la 21 până la 48 începe versetul 20. De fapt, vă spun, dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerului. Iar versetul 48 se termină așa. Fiți dar desăvârșiți sau fiți deci desăvârșiți sau perfecți, așa cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Observați de unde pleacă Iisus și unde ajunge. Pleacă de la îndreptățire, pleacă de la neprihănirea aceasta care este atribuită credinciosului și ajunge la desăvârșire, adică la glorificare. Okay? Lucrul acesta nu se poate întâmpla decât în viața unui credincios care are parte de nou legământ. Și Iisus subliniază aici că ceea ce se întâmplă în viața credinciosului este tocmai această transformare care se întâmplă în el, este această înnoire a minții și pleacă din punctul în care este îndreptățit și ajunge în punctul în care este glorificat sau desăvârșit. Da? Aici nu este un ideal când spune fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc, de săvârșit, nu este un ideal care nu se poate realiza. De obicei, idealurile sunt irealizabile, însă acest ideal este realizabil. Și este realizabil prin harul și prin puterea lui Iisus. Ok? Dacă ar ține de noi și de neprihănirea noastră și de faptele noastre, niciunul dintre noi n-am putea să ajungem să fim desăvârșiți vreodată. Dar tocmai pentru că suntem îndreptățiți, suntem regenerați, suntem transformați, lucrarea aceasta a Duhului Dumnezeu în noi este de a ne transforma mai mult în imaginea lui Iisus și într-o bună zi să ajungem perfecți, desăvârșiți. Da? Ați înțeles? Foarte importante lucrurile astea. Dacă nu le înțelegeți, o să ajungeți să citiți foarte multe comentarii și o să fie foarte abstract ce o să citiți și uneori chiar confuz. Pentru că dacă nu înțelegem bine partea aceasta și nu înțelegem tot ansamblul ăsta de gândire a Scripturii, atunci o să te uiți peste textele acestea, continuarea aceasta din Matei, și o să zici despre ce e vorba aici. Și sunt unii teologi care spun că este doar o preluare, doar o reamintire de fapt a ceea ce legea lui Moise spunea. Ok? Da, în esență legea, să spun mai exact, în modul în care Dumnezeu lucra în viața credincioșilor lui în perioada aceea a vechiului legământ, sunt foarte multe asemănări cu modul în care Dumnezeu lucrează astăzi. Cum era omul mântuit în vechiul legământ? Prin credință, da? Prin har. Era lucrarea Duhului Sfânt în viața omului, care îl regenera, îl aducea la viață, și omul acela creștea prin cuvântul lui Dumnezeu pe care care venea la el, da? Și îl vizita. Asta era forma. În Noul Testament sau în Noul Legământ, cum este omul mântuit? Prin har, prin credință, prin Duhul Dumnezeu care vine și îl regenerează, dar odată cu regenerarea rămâne în el, pentru că este înfiat, ceea ce nu se întâmpla neapărat în perioada aceasta a vechiului legământ. Și Duhul Dumnezeu rămâne pe cetea aceasta a celui credincios până în momentul în care Iisus va veni a doua oară. Și astea sunt diferențele în esență dintre vechiul și noul legământ cu privire la credincios. Însă problema este că foarte mulți oameni, când se gândesc la vechiul legământ, iau termenii aceștia cu privire la modul în care Dumnezeu lucra și într-o parte și în alta în cei credincioși și atribuie legământului, și este incorect să faci asta. Ok? Vechiul legământ avea un scop și e foarte necesar să înțelegem scopul acesta. Atât vechiul cât noul legământ ne arată sfințenia și ne arată neprihănirea Tatălui, da, ambele. Însă scopurile lor sunt diferite, termenii lor sunt diferite și apoi normele lor sunt diferite. Dar scopurile legămintelor sunt diferite. În primul rând, ca natură, vechiul legământ este un legământ al morții, da? Foarte clar arată Pavel în Roman lucrul acesta. Spune că prin legea aceasta el vedea ce? Că era păcătos și că păcatul acela aducea moarte în viața lui. Da? Ascultați, de aceea Hristos a trebuit să moară. Pentru că era un blestem al legii aceleia. Și Hristos a trebuit să ia blestemul acela asupra lui și să moară. Și Hristos a împlinit termenii legii aceia 100% în viața lui. În toate detaliile. Detaliile cerințelor lor, mă refer. Că el e amuzant la un moment dat. Dacă vă uitați în Matei, zice, vorbim de sabat, zice el. Nu v-ați întrebat vreodată cum de intră preoții în ziua sabatului și muncesc în templu? Cum se poate asta? În ziua sabatului? Și probabil că nu s-au întrebat niciodată farisei și cărturarii, băi, dar chiar, uite, cum stă? Dar Iisus, care știe toate lucrurile și știe cum să pună problema, vedeți, dacă ai merge cu litera legii până la capăt, preoții păcătuiau în ziua sabatului. Iisus, de foarte multe ori, a păcătuit în ziua sabatului, nu-i așa? Dacă ai gândit termenii aceștia, litera aceasta a legii până în, la capătul ei, până la finalitatea ei și ai fi dur cu ea. Și de aceea eu nu cred că Iisus a împlinit, când vine vorba despre litera legii, ci vorbim despre modul în care Iisus a împlinit esența legii și cerințele legii, ok? Și e foarte important de înțeles că și versetele astea 17 și 20, dacă îmi spune să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii, am venit nu să strig, ci să împlinesc. Când vorbește aici despre împlinire, nu vorbește împlinire literală a textului sau a normelor sau a cerințelor, da? a poruncilor, da? Acelora. Ci vorbește aici despre o tipologie și modul în care legea și prorocii vorbeau despre Iisus și ni le arătau pe Iisus într-un anumit fel, legea chiar cerând ca Iisus să fie într-un anumit fel, și el a fost exact așa. Ok? Înțelegeți? Da, nu? E foarte important. Serios, e foarte important. Asta e lucru care mi-l doresc cel mai mult să-l înțelegeți. Dacă nu înțelegem lucrul ăsta, nu e bine. Ok? Dar Duhul Dumnezeu ne ajută să înțelegem. Hai să mergem atunci să ne uităm la cele 6 antiteze. O să ne uităm la 3 dintre ele în dimineața aceasta. Deci, după ce Iisus face afirmațiile astea care sunt colosale și de o greutate teologică incredibilă, Matei alege 6 antiteze și le parcurge. Acum, eu personal îi spuneam și Marte, nu cred că Iisus a folosit doar 6 antiteze, așa cum vă spuneam și cu altă ocazie, nu cred că asta e toată predica de pe muntea lui Iisus. Adică el a petrecut acolo ore întregi cu oamenii aceia și predica asta o citești într-o nicio oră, da? De la cap la coadă. Că cu siguranță au fost mult mai multe lucruri pe care Iisus le-a spus în ziua aceea pe munte, da? A urcat pe munte să dea legea. Și acum Moise s-a dus pe munte ca să primească legea de la Dumnezeu. Iisus se urcă pe munte și dă legea noului legământ. Și observăm că Iisus folosește aici niște expresii pentru că a introduce aceste teme pe care le folosește sau antiteze. Observați, zice, ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun, da, astea sunt expresiile pe care le folosește. Sunt diverse păreri cu privire la prima expresie, cea legată de ați auzit că s-a zis celor din vechime. Unii spun că mai poate fi tradusă și ați auzit că cei din vechime au zis. Și se face mult tam-tam pe diversele păreri. Părerea mea este că nu contează care variantă de traducere o alegi și o folosești. Ambele arată problema interpretării greșite a vechiului. Okay? Și așa cum am mai spus în diferite ipostaze, în Vechiul Testament îl auzim pe Dumnezeu contestând și condamnând atitudinea inimii și nu forma exterioară. Da? Vă aduceți aminte în momentul în care Dumnezeu îl condamnă pe Saul. Ce condamnă la Saul? Condamnă problema inimii lui. Da? Mai mult decât forma lui exterioară. Adu jerfe. Și Dumnezeu zice, ce dacă ai adus jerfe? Nu-ți dai seama că ai fost neascultător în inima ta față de porunca mea? Aia e mai important. Și Dumnezeu îl atenționează cu privire la aspectul acesta. Dar haideți să ne uităm la prima antiteză, versetele 21 la 26. L-am citit. Iisus face aici referire la cea de-a șasea poruncă din Exod 20, da? Să nu ucizi, însă o combină cu o legislație civilă din numeri 35, 30 și 31. Vă citesc legislația asta. Dacă cineva a ucis o persoană, ucigașul trebuie să fie omorât doar pe baza mărturiei mai multor martori. Nimeni să nu fie ucis doar pe baza mărturiei unei singure persoane. Sună Matei 18. Să nu accepți răscumpărare pentru viața unui ucigaș vinovat de moarte. El trebuie să fie omorât. Ok? Deci asta este... Observați și aici. E foarte interesant că fac o paranteză, iarăși aspectul legii morale, să nu ucizi, care este combinat cu legea civilă, el trebuie să fie omorât. E foarte greu să faci delimitarea aceasta între cele două. Nu? Legea e lege. Da? Deci în legea lui Moise ni se spune că cel care omoară trebuie să moară. Da? Adică e foarte greu să faci distinția asta între lege civilă și lege morală. Acum, dacă ne gândim însă la primul ucigaș din Biblie, care a fost acela? Cain. Îl regăsim pe Dumnezeu care îl atenționează pe Cain înainte de a comite fapta. Vă aduceți aminte ce zice Dumnezeu? Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Da? Cain avea o problemă cu mânia, iar acest păcat al inimii l-a condus în cele din urmă la crimă. Și Iisus subliniază că păcatul inimii este la fel de grav ca cel exterior. Iisus spune că mânia nu este un stil de viață în contextul relațiilor ucenicilor lui, ci mai degrabă în contextul acesta al comunității noului legământ. Vedem în primul rând că răul este îndreptat prin reconciliere. Observați versetele 24-25. Lăsați darul acolo înaintea altarului. Du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Observați limbajul. Apoi vino de aduți darul. Caută de te împacă de grab cu părâșul tău câte vreme ești cu el pe drum. Da? Deci vedem că în comunitatea aceasta a noului legământ răul este îndreptat prin reconciliere. Și că vedem un al doilea lucru, că lucrurile sunt îndreptate imediat, da? Și sunt îndreptate chiar înainte de închinare, versetul 23. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului, caută de te împacă de grabă cu părâșul tău. Deci, vedem că Iisus prezintă aspectele acestea două care se întâmplă în cadrul noului legământ, da? Deci răul este îndreptat prin reconciliere, unu, și că lucrurile sunt îndreptate imediat, chiar înainte de închinare. Nu este un stil de viață. Știți ce înseamnă asta? Că între cei credincioși care sunt partea noului legământ, nu există ură și mânie care să fie persistent, să fie consist, să fie permanent în viața mea. Iisus spune că nu există așa ceva în contextul acesta al comunității noului legământ. Iarăși, vedeți, gândiți-vă la versetul 20, da? Pe noi nu ne interesează neprihănirea fariseilor și cărturarilor. Pe noi nu ne interesează asta. Pe noi ce ne interesează este neprihănirea aceea lui Hristos. Da? Neprihănirea aceea. Pe noi ne interesează care sunt termenii pe care Iisus îi cere de la mine, care mă bucur de neprihănirea aceea. Care sunt termenii? Îmi cere să nu existe mânie în viața mea față de frații și surorile mele care să fie acolo pentru o perioadă lungă. Și ce zice Iisus? Dacă așa stau lucrurile, de fapt omul acesta nu face parte din comunitatea noului legământ. Uitați ce spune. Zice, caută de te împacă de grab cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, să fie aruncat în temniță. Adevărat vă spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Dar cu ce merge asta? Merge cu versetul 23. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Deci faptul că în viața unui om care zice eu sunt mântuit, Eu sunt al lui Hristos. Eu am neprihănirea lui Hristos și eu fac parte din nou legământ. Și în viața omului acesta există o mânie și o ură permanentă față de frații și surorile lui, înseamnă că persoana respectivă nu este născută din nou. Ok? Deci nu ai cum. Tocmai asta este verificarea. Dacă există permanența aceasta, deja este un stil de viață pentru tine, mânia aceasta, înseamnă că există o problemă. Și Hristos spune, dacă lucrul ăsta nu se schimbă, un singur lucru vei vedea, ghena, iadul, da? Și e un lucru foarte serios ăsta, un lucru foarte serios. Și trebuie să ne gândim foarte, foarte profund la aspectul ăsta. Ok, hai să ne uităm de la 27 la 30. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Ok? Aici Iisus face referire la cea de-a câta poruncă? Șaptea poruncă. Sunteți așa de bine impregnați în nou legământ că nici măcar nu mai știți poruncile vechiului legământ. Ok. Iisus menționează cea de-a șaptea poruncă și este analizată în același fel în care a fost analizată precedenta. Adică, problema care este atacată din nou aici este încă de la rădăcină la nivelul inimii. Observați, Iisus spune, vă citesc noua traducere, dar eu vă spun că oricine se uită cu poftă la o femeie a și comis adulter cu ea în inima lui. Acum, Iisus vorbește după aceea, de la 29 la 30, versetele 29, vorbește despre o reformare a vieții și despre transformarea minții. Da? Origen a luat textul ăsta literar și s-a castrat. A zis că e o problemă și s-a castrat. Da? Dar asta nu înseamnă că în comunitatea noului legământ trebuie să existe oameni mutilați, pentru că ei împlinesc literalmente textul Scripturii. Dar nu despre asta e vorba. Și interesant este că Iisus cu altă ocazie, tot în Matei, cred că în Matei 19, am uitat să-mi trec textul. Matei 18, mă scuzați. Versetul 7. Vai de lumea aceasta din cauza prilejurilor de păcătuire. Da? Subliniați prilejurile de păcătuire. Căci prilejurile de păcătuire vin în mod inevitabil. Dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Dacă mâna sau piciorul tău te fac să păcătuiești, taie-le și aruncă-le. Este mai bine pentru tine să intri în viață ciung sau șchiop decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să păcătuiești, scoate-l și aruncă-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață cu un singur ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul iadului. Deci, ce vrea să spună Iisus aici, de fapt? Da? Subliniați acele pricini de prilejuire, de păcătuire. Okay? Deci e foarte important expresia aceea, pentru că despre ce vorbește Iisus aici este de ispite. Da? Deci care sunt ispitele care mă determină pe mine să ajung să păcătuiesc? Și ce spune Iisus este că ce trebuie să facem este să învățăm care sunt ispitele care ne fac să păcătuim și să eliminăm, da, pe cât putem, contextul în care ne așezăm în jurul ispitelor acelora și să ajungem să păcătuim. Deci, credinciosul noului legământ înțelege ispita și știe prin harul lui Dumnezeu cum trebuie să se lupte cu ea. Okay? Deci ăsta e un lucru foarte esențial. Pentru că nu cred că ar trebui să ne mutilăm ca să împlinim ce zice Iisus, Și cred că ar trebui să fim înțelepți, să învățăm cuvântul lui Dumnezeu, să știm modul în care cel rău acționează, dar mai mult decât atâta, să știm care sunt slăbiciunile noastre. Să știm în ce domenii cădem, care sunt ispitele care determină căderea noastră și să stăm departe de lucrurile acestea. Cred că asta e înțelepciune, nu? Dacă eu am probleme cu pornografia, o să fac așa în fel încât să nu mă expun imaginilor care știu că mi-atacă sufletul. Da? Nu o să mă expun contextelor care știu că determină cădere. Dacă știu că e o problemă să rămân singur, nu rămân singur. Încerc să fac așa încât să am oameni în jurul meu. Și dacă totuși va trebui uneori să rămân singur, atunci prin ce vine ispita aceasta pornografie? Prin revistă sau vine prin internet, că nu mai cumpără nimeni reviste acum. Prin internet, atunci nu deschid internetul. Clar. Mă hotărăsc și mă disciplinez că internetul trebuie deschis doar în momentul în care a doua persoană există aici în cameră. Ok? Și sunt anumite lucruri, anumite discipline pe care ni le facem, tocmai ca să ne ajute în ispitele acestea pe care le avem, ca să ajungem să nu păcătuim. E atât de simplu. Dar cel credincios învață și știe lucrurile astea. Asta e diferența. Cel necredincios nu știe lucrurile astea și nici nu le va face. Okay? Dar cel credincios înțelege natura ispitei, înțelege cum ispita avansează, înțelege modul în care ispita îi capturează dorințele inimii. Da? Vă aduceți aminte ce zice Iacov? Vă aduceți aminte? Cum păcătuiește omul? Este atras și momit de ce? De pofta lui însuși, pofta aceea care vine din el. Da? Și odată zămislit, spune Iacov, în felul acesta păcătuiește, da? Dar e pofta aceea care vine din om. Uitați-vă versetul 14, da? 13, de acolo începe. 13, 14, 15. Iacov 1. Deci e important să înțelegem lucrul acesta și Iisus zice că în contextul acesta al noului legământ, a celor care a căror neprihănire a depășit neprihănirea aceasta a fariseilor și cărturarilor, oamenii trăiesc în felul ăsta. Dar iarăși, dacă nu trăim în felul acesta, întrebarea este ce fel de neprihănire avem? Avem doar neprihănirea fariseilor și cărturarilor sau avem neprihănirea lui Iisus? Okay? De aceea, când citești antitezele astea, tot timpul te întorci la versetul 20, Ok? Din antiteza aceasta, care vorbește despre adulter, Iisus trece direct în problema divorțului. Da? E interesant. Uitați-vă, versetul 31. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai din pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Okay? O să vorbim în momentul în care o să ajungem la Matei capitolul 19, o să vorbim mai mult despre divorț și despre aspectele acestea, însă doar vreau să punctez câteva lucruri acum. Deci Iisus duce mai departe, cred că cele două sunt legate. Da? Deci nu cred că Iisus trece de la una la alta așa la întâmplare. Deci cred că sunt legate una de cealaltă, da? Și atunci, cred că Iisus duce mai departe gândul precedent și le amintește fariseilor și celor care urmau sistemul pe care fariseii l-au creat, că sistemul acesta este păguboș și nescriptural sau nebiblic. Da? Vechiul Testament nu punctează și insistă doar asupra faptului că pofta este echivalentul moral al adulterului, ci și divorțul de asemenea. Ok? Deci dacă te uiți foarte atent, o să observi că atât problema adulterului și cât problema divorțului sunt probleme legate de inimă. Ok? Și o să vedem imediat. În perioada aceea, bărbații se despărțeau de soțiile lor fără motiv biblic, pentru că se foloseau de această lege sau interpretare greșită. D.A. Carson spune așa: modul natural de interpretare a acestei clauze, afară numai sau exceptând, este acela că divorțul este greșit pentru că generează adulter, exceptând situația de prea curvie. În acel caz, unde păcatul sexual a fost deja comis, nu este specificat, deși pare că divorțul este implicit permis. Acum, deschideți la Deuteronom 24, textul la care Iisus se gândește în momentul în care face afirmația aceasta, deși exista o interpretare greșită a pasajului ăluia. Deuteronom 24, de la 1 la 4, spune: când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea, deci nu numai că a luat-o și s-a însurat și cu ea, și s-ar întâmpla ca ea să nu aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce îi va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Dacă și aceasta din urmă începe, și dacă și acesta din urmă începe să o urească, îi scrie o carte de despărțire și după ce o dă în mână, îi dă drumul din casa lui, sau dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă moare, atunci bărbatul din tâi care îi dăduse drumul nu va putea să o ia iarăși de nevastă după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o urăciune înaintea Domnului și nu faci vinovat de păcat țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. E un text foarte dificil. Ok? Și e foarte greu să-l înțelegi dacă citești doar textul acesta. Cred că de aceea este important să citim un astfel de text și să îl interpretăm și pe baza altor lucruri pe care le spune Biblia și în mod special Iisus, și o să vedem, în Matei mai face afirmație. Oare care o fi lucrul acesta rușinos despre care vorbește aici? Observați, spune că a găsit un lucru rușinos în ea, ok? Oare n-o fi avut ochii albaștri și ar fi dorit să aibă ochii căprui așa deodată sau... nu s-a dezvoltat așa cum ar și-a fi dorit el să dezvolte, sau nu a gătit precum gătea mama lui, adică asta era lucru rușinos? A? Asta era, nu? Hai să vedem ce spune Iisus, da? În Matei 19. Niște farisei au venit la el ca să-l pună la încercare și l-au întrebat: are voie un bărbat să divorțeze de soția lui din orice motiv? Interesant, nu? Cam ce discutam noi. Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit că de la început Creatorul i-a făcut bărbat și femeie? Și apoi a zis: de aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar cei doi vor deveni un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. De aceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Ce întrebare au pus ei? A? Ei zic: are voie un bărbat să divorțeze de soția lui din orice motiv? Deci problema lor nu era: are voie omul să divorțeze. Problema lor era dacă bărbatul poate să divorțeze din orice motiv vrea el. De ce? Pentru că în perioada aceea, tocmai acolo se ajunsese. Astăzi nu-mi place cum mi-ai gătit, gata, divorțez de tine, la revedere. Și divorțau de, îți dau carte de despărțire și gata. Până acolo ajunsese să fie interpretată legea. Da? Din orice fel de motiv, bărbatul avea dreptul să-i zică femeii: până aici, la revedere, e casa mea, ai plecat. Și ei pun întrebarea aceasta, dar Iisus nu le răspunde la întrebarea. Sau de fapt, cred ei că nu le răspunde la întrebarea asta, dar Iisus le răspunde. Ce le răspunde la întrebarea lor, Iisus? Că Dumnezeu nu e de acord cu divorțul. Ok? Deci că divorțul este un lucru pe care Dumnezeu nu-l îngăduie, nu-l a hotărât, nu știu cum vreți să o puneți. Este un lucru pe care Dumnezeu să-l fi gândit cu privire la relația dintre bărbat și femeie. Ok? Deci asta este ce zice el. Când... Stai puțin, că voi n-ați pus întrebarea cum trebuie. Ar fi trebuit să mă întrebați, este ok pentru bărbat să divorțeze de o femeie? Acum, ei au înțeles întrebarea lui Iisus și uitați ce zice. Ei au zis, atunci de ce a poruncit Moise ca bărbatul să-i dea soției o carte de despărțire și să o lase să plece? Deuteronom 24 pe care l-am citit. Interesant. Deci, au schimbat și ei puțin măcazul, da? Deci vin și spun lui Iisus, putem să facem ce vrem cu căsniciile noastre, dacă nu ne convinsă, să despărțim. Iisus zice, stai puțin, că Dumnezeu a avut un alt gând cu privire la căsnicie. Ceea ce se unește, nimeni să nu despartă. Cei doi sunt una. Și ei zic, ok, înțelegem, dar ce zice legea? Când ei zic acolo, Moise a zis, de fapt, ceea ce ei susțineau, spuneau, asta spune legea, ok? Deci, faptul că tu spui, ne spui nouă că divorțul nu e ok, înseamnă că spui lucruri care sunt împotriva legii. Uite ce zice legea, da? Și făceau referire la pasajul din Deuteronom. Iisus le-a răspuns, din cauza inimilor voastre împietrite, v-a dat voie Moise să vă lăsați soțiile, însă la început nu a fost așa. Eu însă vă spun că cel ce divorțează de soția lui, în afară de cazul în care este vorba de adulter și se căsătorește cu cineva, comite adulter. Deci, care e singura problemă rușinoasă, de fapt? Adulterul, ok? Și uitați care e problema aici. Și de foarte multe ori nu se vorbește despre asta. Și de aceea eu cred că cele două merg împreună. Deci cred că ai putea vedea în felul acesta Deuteronom 24. În prima parte, ai putea să spui că bărbatul o lasă din cauza că este acel ceva rușinos, înseamnă adulter în contextul ei. Ar putea să însemne asta, dar nu neapărat. Nu neapărat. Și de ce nu neapărat? Pentru că, uitați-vă în versetul 2 din Deuteronom, femeii îi se dă voie să se căsătorească. Ok? Și atunci schimbă puțin. Mă întreb eu oare nu cumva bărbatul pusese ochii pe altcineva? Și el credea așa. Că adulter este doar în momentul în care eu mă duc și mă culc cu cutare și cutare. Și Iisus spune mai devreme, în momentul în care te uiți și o poftești în inima ta, ăla este adulter. Înțelegeți puțin acum? Deci, de foarte multe ori, și asta este un lucru foarte sensibil în consiliere. Foarte sensibil. Pentru că e sensibil. Sunt unii consilieri care spun că doar în momentul în care adulterul s-a consumat, atunci se poate întâmpla divorțul, dar sunt unii care spun în momentul în care adulterul s-a consumat la nivelul inimii, e caz de divorț. Adică e caz de divorț. Se poate întâmpla divorțul. Și e foarte... foarte dificil. Sincer, eu încă nu mă pronunț nici într-o parte, nici în cealaltă. Mi-e foarte dificil. Stau și mă gândesc încă și analizez aspectele astea și mă bucur că până la Matei 19 mai am o jumătate de an. Dar sunt niște termeni dificile aici. Sunt diferite păreri. John MacArthur, de exemplu, crede ceva. Citești D.A. Carson, crede altceva. Sunt părerile împărțite aici și e foarte dificil pentru că textele par așa că îți propun diverse variante și e foarte dificil. Însă eu n-aș vrea să ne hazardăm să mergem neapărat într-o direcție sau în alta înainte de a înțelege următorul aspect. Și o să citesc pe Hendrickson, care îmi place cum așează el puțin lucrurile. Zice el așa: cu cât studiez mai mult învățăturile lui Iisus, așa cum ne sunt prezentate în pasajul acesta, cu atât mai mult încep să le apreciez. Aici, prin folosirea doar a câtorva cuvinte simple, Iisus descurajează divorțul, respinge interpretarea greșită a rabinilor, reafirmă înțelesul real al legii, condamnă partea vinovată, apără pe cel nevinovat și, mai presus de tot, așează la loc sacru și inviolabil legătura căsătoriei așa cum a fost hotărâtă de Dumnezeu. Ok? Deci ce vedem în mesajul lui Iisus este următorul lucru: că Dumnezeu urăște divorțul, și asta este și mesajul Vechiului Testament. Și că Dumnezeu, așa cum a conceput lucrurile de la început, a fost ca cei doi să fie una și nimeni să nu-i despartă. Ok? Problema care apare acum este la nivelul inimii, da? Observați ce zice el: din cauza împietririi inimii voastre, Moise v-a zis să faceți ce ați ajuns să faceți. Din cauza împietririi inimii voastre. Deci nu că cerința lui Dumnezeu era greșită să nu divorțați. Nu. De fapt, prin faptul că Dumnezeu a declarat lucrul ăsta, Dumnezeu spune așa, asta înțeleg eu: ai o problemă la nivelul minții cu adulterul? Ai o problemă în inima ta cu adulterul? Nu s-a consumat. E o problemă în inima ta? Să zicem chiar că s-a consumat un adulter. Cum se rezolvă un astfel de... Cum se rezolvă o astfel de problemă? Se discută cu dragoste. Nu vreau să divorțați. Vreau să rămâneți împreună. Sunteți una. Asta este ceea ce am conceput de la început. Nu? Să fiți una. Orice problemă care este în contextul familiei și în contextul vieții noastre se rezolvă, nu trecem peste ea și gata. Nu dacă cineva îți calcă copilul și ți-o moară copilul în fața ta, nu-l mai ierți pe omul acela niciodată pentru că ți-a omorât copilul, nu? Noi suntem chemați să iertăm pe omul respectiv. Și zice, dar e diferit față de că un vecin i-a zis copilul meu prostule și l-am iertat. Iisus zice că nu e diferență între faptul că a zis prostule sau că l-a ucis. Că trebuie să-l ierți și pe unul și pe celălalt. Ambele sunt păcate înaintea lui Dumnezeu și ambele sunt răzvrătire înaintea lui Dumnezeu. Și faptul că eu am comis un adulter sau faptul că eu am gândit un adulter în inima mea și am poftit. Ok, ambele sunt răzvrătire înaintea lui Dumnezeu. Și ambele sunt la fel de grave. Vreau să înțelegem un lucru, că ceea ce Dumnezeu spune că este că orice conflict și orice problemă care apare poate fi rezolvabilă prin harul Lui. Orice. Dar faptul că au spus, noi nu putem rezolva lucrul ăsta, a arătat tocmai împietrirea inimii lor și faptul că nu i-a oferit lui Dumnezeu șansă și timp ca Dumnezeu să le dea har și să rezolve anumite probleme. Bine, o să mai vorbim despre lucrurile astea legate de căsnicie și divorț. Sunt lucruri importante și trebuie discutate. Dar vă spun, dragilor, știți cât de e vital să înțelegem autoritatea lui Iisus în toate aspectele astea.